Ez festen, ez bileren, ez elkartzen urtean, bada, azkenekotan urterokoari leial, aurten ere bete dena, munduaren errealitatea edozein dela ere. Eta hori da, Iñaki Irasizabalen liburua. Iñaki Irasizabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Aurten ere bai.
Bai, bai, aurten ere bai, noski.
Zergatik izan bertuen desberdin aurte honek, ez da?
Nik ez diot ezer berezi ikusten, bai, bai.
Humore zartu beste remedirik ez dago.
Hala da, hala.
Arrakastaren aparrak hartuta zatoz, noizkoa da?
Bueno, oraintxe atera da, idatzi, bueno, baditu hilabete batzuk, urte bete eskaz, edo la... Be izango da, bukatu nuenetik. Egi esan ez dauet data zehatza buruan, baina hor lago zerbait.
Hau guztia baino lehen?
Bai, 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 ni bai ezkoan nago. Ez dait, igual bukatu hor, baina bai, 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 hau baino lehen, bai, bai.
Ariko zara, beste zerbaitetan ere, hau guztia hasita gero.
Bai, bai, badukat zerbait, ipuin batzuk eta nobelaren bat, eta badabiltza hortik.
Eta badu zer ikusirik etxealdiekin, eta...
Ez, orain goz, ez.
Ies egin ez.
Bai, 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 bai hori da, bai, bai.
Balio du horreterako ere, ba. Literaturak. Bra, arrakastaren aparrak ez zeuk ezagutu dituzulako, lujuak baizik.
Hoize, hoize, lujuak, lujuak, luju gutxi. Bai, bai. Bai, nigez, nigez.
Lujua da, arrakastaren aparrak eleberriko pertsonaietako bat. Bueno, ea, Anariren piromaniak entzuten dugun bitartean kontatuko dugu.
Gauzun du.
Batek biltzen dena ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak beste egun sarko hori bat iragartzen zuen horrez gain arratxean egoak gogor jokomen zuen.
Baita novelan ere, egoak gogor, eta ez da spoilerra, liburuaren azalean bertan ikus liteke sua, eta arbolen arteko etxetxo bat, kelaren jaz inguratua. Lujuarena da. Lujua da, Espainian telebista pribatuak sortu zituztenean, haietarako neurrirako saio zaborrak ekoizten lan egindako gizon bat, urte haietan botere handia izandakoa, gehiegikeria handiagoak egindakoa, eta aberastutakoa. Ariaren hasierara etorriz, novelako kontalariak, honek ekoiztetxe txikiago batean egiten du lan, egin du proiektua garaiari eta bolo-boloka ibilitako gertakizun zenbaiten inguruan fikziozko telesail bat egiteko. Eta horregatik nahi du lujuarekin elkartu eta konbentzitu kontadiezaion ze festa, ze harreman, ze bizimodu, ze gehiagikeria egin zituzten garai oparo hartan. Ze gertatuko? Ba, lujo ezagutuko du, arrakastaren aparraietatik arrokeria besterik geratzen etzaion gizon bada, eta interesik bat ere ez duena fikziozko telesailerako laguntzeko bide batez esan da, bera ahalmen urriko seme oierrekin bizi da, eta ez du bat ere harreman honik beste seme Andoni eta alaba Maialenekin. Pasadizo ilun xamar baten ondoren, lujuak favorea eskatuko dio kontalari narratzaileari. Tira, favorea, favore favorea ez, eskaintza egingo dio. Dirutza mendian daukan aterpeari su emateagatik eta kiskaltzeagatik. Estuasun batean jarri eta nola erantzuten duen ikusi, horrek esango dizu nolakoa den gizakia. Hitzokin hasten da eleberria, hala esate omen zion Aitonak protagonistari. Estuasuna da, dirutza onartu edo ez. Jabeak eskatuta aterpe bati su emate ere, ez da bain besterakoa, ez da? Eta gainera hain zaila dirudi, inork lujua eta ekoiztetxe txiki hortako bigarren mailako idazlea lotzea, eta nori ez datozki ondo, 400.000 €. Abia puntua zein izan zen, Iñaki, lehen dabiziko ideia, arrakastaren aparrak idazteko zein izan zen?
Ba, lehenengo lehen dabiziko ideia izan zen, bueno, aprobat garaiari buruz, zein nahi nuen, telesaborrari buruz, hemen Ego Euskal Herrian izugarrizko arrakasta izan duena beti, eta inor gaipatzen ez duena, eta baita ere kazetaritzari buruz, ez? Ta bueno, hortik hasita, ba leheneko personajea lujua izan zen eta gero protagonista.
Zuegin izan nuen, azalerarazi, ordura arte isilik zegoela iruditzen zitzaizun zerbait?
Bueno, ez da horren bezalako, baina egia da inor gutxi gaipatzen duela, edo, ba hori, ez, ba, telezaborra hemen Euskal Herrian, ebo Euskal Herrian, eta abur bat kanpoko zerbait arrotza da, baina Espainiako telezaborra, Telecinco, da, bueno, azizirenean, gaueko programa haiek, eta, bueno, Euskaldunak tartean zeuden, eta hemen sekulako ba ikusle kopurua zegoen, hemen beste inoen baino arrakazta gehiago zeukan, ez, telebista mota horrek, eta gaur egun ere badu. Eta, bueno, horri buruz, ba, nik uste dut oso gutxi idatzi dela, orduan, bueno, ba, ez da itere muoparua, edo iruditu zitzaidan, novela bat antolatzeko horren inguruan.
Eta zegoa ibatu duzu ez ikusleak bakarrik, bertan lanean ere, hemen bertako jende asko.
Bai, bai.
Profesional asko.
Bai. Kazetaria, produktoreak, batzuk botere handikoa, gainera, eta...
Eta gehiagikeri handitan parte hartuak, edo...
Hori horre beste ez dakit, ni fikzioa idazten dut.
Hori. Bai. Zuk ez duzu lujuarik ezagutu, edo
ez,
bai.
Ez. Eta ezagutu izan banu ere, ez ez ezagun nuke, beraz.
Ez ez ezango zenioke bere
eskaintzari. Ez ezagun nuke, galdetuta ezagutu dute dudan.
Ah, fikzioa dela. Fikzioa dela, ados.
Bai. Beti
dela, asmakizuna.
Hori, beti,
eta imaginazioa.
Kontrakua demostratzen dezten bitartean, nobeletan dendena asmatutakoa da.
Asmatutakoa da. Beraz, lujuaren pertsonaia eta garai bateko giro hori nahikoa garbi zeneukan. Protagonista, lehen pertsonan kontalari den idazle kazetaria, ez da justu arrakastaren aparrak ezagututakoa.
ez. Novela beltzetan hola protagonista estereotipo bat egoten da, bueno, egoten dira bat edo bi eta bat hau da, ez? Hau da, apur bat justu bizi dena eta galtzaile itxura daukana, ez? Ta hauxe da, bueno, estereotipo bat hori da ta bueno, ni gezurrara izko bihurtu dut.
Eta ez daba izango ideiarik ez daukalako, ze baditu ideiak saiatzen da ekoiztetxean,
ba.
Baina han ere beste badaba idazle ona, idazle prestigio duna, ironia dezentez aipatzen duzu hori.
Bai, bueno, ez da egit, ez, bai, ez da egit, bai, besterik gabe, bai, egia da, hor, bera berez ez da, idazle baino gehiago da, ba, produktore apala, edo zer gauza egiteko prez da ona, idazteko ere bai, baina berak ez du estatus hori, ez, idazlaren estatus hori.
Bera da, proiektuak abiatzea, haien sinesgarritasuna edo egingarritasuna aztertzea, eta saltza guztietan sartzea.
Hori da, eta idaztea egintzen badiote zerbait, idatzi egiten du, baina bera ez da idazlea, ez du estatus hori, beste lanbide badauka.
Naiz bera den novela honen idazlea.
Bai, hori bai. Bai.
Bera da kontalaria.
Bai, bada.
Eta badu proiektu pertsonal batea intzanerekin konpartitzen duena, eta izan berri duten Irati Alabarekin.
Bai, hori da. Baserri bat, bueno, aintzanaren gurasoen edo aitonamonen baserria da, nebarre behi erosi egin ziren, beraien zatia, aitonamona hil zirenean, eta bertan bizi dira biak. Bueno, baserri zarra da, zuloz beteri dago, eta konpontzen ari dira gutxinaka, ez? Eta, bueno, horretan dabiltza.
Baina, bueno, esango dugu bizimoduaren alde hori pasante horrekatua daukala.
Bai, hori da, bai.
Naiz argi dagoen erabakiak nork hartzen dituen uste dut.
Bai.
Aintzanek pisu handia du bere, bai, bere erabakitan eta baita bere iritzietan ere.
Bai, eta novela gaurrera ginala oraindik gehiago, ez? Aintzanaren erabakiak benetan erabakigarriak dira bientzat.
Baina adibidez aintzane da aintzane erizaina lanbidez esango diona protagonistari garrantzitsua dela lehen impresiorako arropen kolore kombinazioa. Eta hemen ere, eta uste dut zure aurreko ipuinetan ere gauza bera gertatzen zela, aldioro esango digu protagonistak, ze arropa jantzita irten den.
Bai, naiz konturatu, ez da.
Ez zara konturatu?
Ez, ni normalean, bai, horretan aleintzen naiz, ez, hau da, ni beti irudi zehatzak, irudikatu nahi ditut, ez, itzekin. Orduan, arropak eta nola jantzita doazen da garrantzia du, baina ez da, itai besterako den.
Aldi erosaten digu, urria da, udazkena, jertze gorria, baina ez oso lodia. Urrengoan, bai.
Bai, izago da, ba. Beste batzutan kontrakoa esan dizate, baina sekula ez dudala aipatzen zarroparik, eta aipatzen ditudanean beti da jarse bat, praka batzuk, jaka bat, baina ez da soineko bat, baina...
Ba, honetan kontalariak berak behintzat etengabe adierazten duz, soinean zer daraman.
Izango da. Bera lehintzen da batez ere zehatza izaten, ez? Kontakizun zehatza egin nahi du, ez da egiten burbat, ba, bere burua garbitzeko, edo, eta hortik egin.
Baditu novelak beste protagonista batzuk ere, Lujuaren familia osoa, da adibidez protagonista, Oier eta Andoni semeak, Maialen alaba, Gari Biloba. Denak, bakoitzak du bere papera novela honetan.
Bai, bai, bai. Bai, personaje guztiak oso desberdinak dira beraien artean. Bueno, Oier aitarekin bizi da eta ondo konpontzen da aitarekin. Andoni seme zaharrena da eta bueno, beldurra dio aitari batez ere eta haren menpeko da. Eta Maialen berriz, bueno, azarre dago aitarekin, ez da batere ondo konpontzen. Gari Biloba da, eta bere aitarekin konpontzen da gaizki, ez aitonarekin. Kasu honetan, ez Lujuarekin.
Familia harreman harmoniotsuak.
Bai.
Beste behin.
Claro, bai, bai. Bai, hori da, baina bestela ez daukagu novelarik, ez daukagu zer kontatu. Dena egondo konpontzen badira, novela oraindik mea, goa izango litzateke.
Bueno, zaude, Iñaki, protagonista eta bere maztea oso ondo konpontzen dira.
Bueno, bai.
Eta
bai.
muina hor dago.
Bai, protagonista eta Andrea oso ondo konpontzen dira hasieran aurrera egin ala novela. Nik uste dut hor azpitik badoala zerbait korrontoren bat hain gozoa ez dena, baina hasieran bai ondo konpontzen dira.
Bueno, hain ondo, narratzaileari bere gertatzen zaionean novelaren muina izango dena, eta da gizon aberatsaren eskaintza, alega, dirutza lan erraz baten truke, beti ere legez kanpoko ekintza txiki batengatik, emaztearekin konpartituko du, berak eskatua dago gainera, ikusten da, kontatu egin nahi dio, konpartitu egin nahi du, eta aurreneko nik enuke diru hori hartuko horren ondoren, emaztearen jarrera erabat aldatuko da.
Bai, hori da. Hori da, apur bat narrazio guztiaren katalizadorea, hori da, ekintza soka martxan jartzen duen ekintza bera, ez? Hau da, emaztea iritzi aldatuko dut, onartuko dute biek, sute hori piztea.
Total, ze galduko dugu, ez? Ez dugu ez etxarrik egingo, bai, ez dio guin hori kalterik eragingo.
Ba, nik uste dut, ez da izuk, baina nik behintzat bai, eta zango nuke horrelako eskaintza bati, dirutza horreatik, eta amarretik bederatzik nik uste dut bai, eta zango zutela, ez pentsa...
Bai, baina badu eleberriak galdera bat, bueno, jolaserako erabiltzen duen galdera, eta da, behin muga zeharkatu ezkero, non dago hurrengo muga?
Ja, hori da, hor dago kakoa, ez, hor dago kakoa. Eta baita ere, erabaki bat hartu hartzerakoan, gero ondorioak ere, ba, onartu beharra dauzkazula. Eta hori da narrazioaren muina, nik uste dut, ez?
Horrekin egiten duzu, jolas, esateko modu bada. Zezu jolas egiten duzu konparazioekin.
Bai,
aurrekoetan bezala. Kalkulatuta daukazu, zenbatean behin sartzen duzun konparazio bat esaldi batean?
Oso sarri, gehiegi, nik uste dut, oso sarri, bai, egia da. Lehen enuen egiten, baina aspaldian oso sarri egiten dut, bai.
Zer daukazu, zerrenda bat egina?
ez daukaz.
Momentuan, erantzen dituzu, kuriosa, bai. Etorkizuna iglua inuit batentzat edo gertakizun bat, Katrinak New Orleansen suposatu zuena.
Ba. Bueno, ez dait, jolas modukoa da, ez, bai. Bueno, bakarren bat izango dut apuntatuta, non baitean, edo entzun da, edo irakurrita, edo euskalo, edo bururatuko zitzaidan lehenago, eta gustatu, edo... Bai,
baina... Eta gainontzean ze izaten da, idazten jarri, eta esatea, bueno, esan beharrean, egoera kaotikoa zela, ea pentsadezadan momentu batez, bai. Ze egoera kaotiko gogoratzen ditudan.
Ba, enik egiten duena da, estena idatzi, apur bat helburua dauzkat, estena horretan, ibagiz ze lortu nahi dudan, estena horretan ze helburu dauzkan estena horrek, eta behin idatzita, ba, apur bat txukunduta egiten dut, eta kontatzen nahi, eta esatzen dut, ben igual konpazio bat sartuko dut, eta pal.
Eta esaten zua izan, derra, ba, orain bilerroareago beste bat.
Metafora bat, eta bai, eta hori, eta ez da hit.
Zergatik esan duzu gehiegi?
Ba, asko sartzen ditudalako. Lehenen nuen bat ere sartzen, eta orain asko sartzen ditu. Gehiegi neuri iruditzen zait, ez da hit, egia esan, ez da hit, oso zaila da neurtzea.
Zer den asko edo gutxi.
Horixe.
Ez da? Narratzaileak baldu zure antzik inaki?
Ez dut uste. Beti egiten dira zuek galdera, oituta nago.
Bai. Gainera, bagizu, egiten dugu apropos, badaukagulako lankide bat, esaten duena, beti novela beltzetako protagonistei buruz ez diegula galdera hori egiten idazlei, justu beste idazle mota bati, beste genero bat lantzen duen idazleari egiten diogula galdera hori. Eta orduan ja, metodo bezala, novela beltza idazten duinakik, eta ari ere galdetu egingo diogu.
Bai, ba ez, bat ere ez.
Adibidez, ekoiztetxen errealitatea ezagutzea, eta izu sekula egokitu.
Ez, barrutik ez, ez.
Sekula tentaziorik izan duzu?
Ba, ez diat eskaintzarik egin, berez.
Egingo balizute?
Ba, langabezian nago.
Beraz, arazorik ez?
Ba, ez, bat ere ez.
Alde horretatik.
Ez, bat ere ez.
Ara gehiago, esan duzu beste dirutzo horren trukeko
bai, zera ere hartuko zen. Baita, norbait egin dut zabadu. Bai, zuteren bat edo hain udazkena da, eta ni berdi zaite hori egin edo lortuko dugu zute hori.
Iñaki, langabezian zaudela esan duzu.
Bai.
Horrek asko aldatzen du zure idazteko ohitura, disiplina edo berdin jarraitzen duzu?
Aldatzen du, denbora gehiago daukat, errezago da, baina ez gehiegi. Nigi idazten dudanean ere, beti aurkitzen dut tarteren bat, barketu lanean, nabilenean ere, beti aurkitzen dut tarteren bat idazteko.
Baina orain egun osoa libre, komila artean, izateak.
Baina ez dut gehiago idazten, ez pentsa, ez nik hori, ez dena bat egunean, takitxo.
Neurri horrekin jarraitzen duzu.
Bai.
Bai, hain disiplinatuki?
Bai. Estena bat baino gehiago idazten, egunen batean edo aprobak egin ditut, eta testuak amustu egiten zait, ez du hartzi, ez du zorroztasuna galtzen dut. Erosunago, estena bat egunean, ni konforma nago horrekin.
Estena bat egunean, eta aldi oro hasieratik ordura arte daukazuna irakurrita, edo geratu zinen puntu beretik jarraituta?
Ez, geratu nintzen puntu beretik jarraituta. Bueno, ni baukat estruktura bat, idazten hasi aurretik, ja, historia ezagutzen dut, estruktura daukat, aldaketa puntuak, ez da gizir, urduan, bueno, egun bakoitzean estena bat, eta horrean zanua, bukatu arte.
Horrengo honetan bukaera nahikoa, baina gaina ezin dugu asko esan, baina esan dezagun, puntu batean ireki xamarra geratu dela.
Bai, bueno... Ez da direkia geratu den, esan nahi dut. Azkenean, alde batetik edo bestetik, helburu berera edo aliatuko dela, ez, kontakizuna.
Ja, bueno,
edo batek kontatu edo besteak kontatu.
Bai, baina hori da, edo batek edo besteak. Bueno, bibide geratzen direla.
Hori da.
Naiz, toki berera eramango duten protagonista.
Hori ze da, bai.
Ez dakit gehiegi esan dute dugun.
Ez dut uste.
Arrakastaren aparrak da novela beltz bat, detektiberik gabea, poliziarik apenas gabea, kazetariekin, baditu hilketak, jakina, beharrezko, badu intriga, ez gehiago du?
Lehen esan da zuzuk, ez, familia gatazka, hori beti dago, familia gatazkak eta kazetaritzari buruzko ikuspegi bat ere badago, kazetari, mota askoko kazetariak hartzen direla uste dut, eta hori du, batez ere, ez?
Bildu duzu historia, ehun eta, zode, ehun da amairu horri aldetara, nahikoa dira?
Bai, ni bai eskoan nago, ni beti laburrera. Nezat historio bat, ez da, egun horri aldetan kontatu badaiteke, ez erabili egun daugeiz, testua eskazagoa izango da, testua giarra behar du, eta eskoipea, eta nezat ni beti laburrera.
Zertarako gastatu?
Ez, ni uste dut kalitate aldetik ere hobea dela, baina egun hori ja iritziak.
Badituz dugu baino desentez luzeagoak?
Novelak ez asko, bat edo bi. Ez... Aurreko liburu adibidez ipuinak ziren, hori luzeagoa zen, honen bikoitza izan zen, baina ipuinak ziren, 10 ipuin. Nik novela luzeak, mendarago txokolatea da luzeena, eta nik behin, hasi nintzen idazten novela laburrak, ez? Eta horren, ikusi nuen, esan zidaten, novela laburra zela 50 folio artekoa. Egun folioan ja novela zen, eta bestea zen nubel, edo novela laburra, ez, frantzese, roman, eta nubel. Eta hori da, nik esan nion ere buruari aspaldian zen, jode, nik novela bat idatzen nahi dut, novela laburra ez novela bat, horren, egun foliokoa idatzen nuen. Eta horren, idatzen nuen testu bat, eta ziren, mendarok txokolatea zen, eta ziren, laro eta emezortzi horri alde, eta emezortzi folio, eta jode, eta egun horri aldetara aliatzeko jarri nion prefazioa, eta bueno, itzaurrea eta itzaustea. Eta editoreak kendu egin zizkidan. Eta berriro, laro eta meretzian, edo geratu zen, eta ez du segula, novela, ez du segula idatzi.
Frustratua geratu zinen orduan, zure alegin eta guzti.
Bai.
Baina, eunda iru horri alde, liburuan, nahikoa dira, novela beltz bati eusteko.
Ni bai ez guen, nago.
Ba, Iñaki Irasizabal, estimatzen dizugu 2020 garren urteko bisita?
No, sondo, datorren urte arte.
Ala izan bedi, eskerrik asko. Agur, arrakastaren aparrak, Iñaki Irasizabalen 2020ko eleberria, Elkarrek argiteratu du.